Kepçeyar adatlı bir radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji oktýabr, hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýurdun o huzurlugyna dören agyr ýagdaýlary ýene bir gezek böleklerini tasdiq etdi. Türkmenistan ýurdun dolandyryş çäk bölünüşini ýetgedip, pul tutuşlamaga çalyşýar. Eýrandaky halk protestlerine etniki türkmenler hem gatnaşýar we beýlek täzeler. Olary soňky habarlardyňla. Olar bilen kelimen ýogşun anny gurban tans edýär. ABŞ-nın devlet sekreteri Antony Blinken, Orsiyetin Ukrayna'nın öz teritoriyasını hapı bomba ulanmağı tayinleyen varadaki beyanatını açacan yalan ayıplamalar hükmünü hakiyetlendirdi ve Washington'un Kiev'in basıvalcı Rus güçlerinin önünü almak tagarlarını kollayanlığını yeni örgedek tasdik etti. Birleşen Ştatlar Rusya'nın Korunmak Ministeri Şoygu'nun Ukrayna'nın öz teritoriyasını hapı bomba ulanmağı tayinleyen Yanıvaradaki açıçan yalan ayıplamalarını ret ediyer deyip Blinken Ukrayn kardeşi Dmytro Kuleba bilen 23. oktyabrda eden telefon gurulumuna aytdy. Onun sözlerine göre dünya orsiyetin bu ayıplamanı urşun mevcumu üçün bahanı hükmünü ulanmak vavatındaki islenlik sinansını görmen bilmez. Şoygu 23. oktyabrda Türkiye'nin korunmak ministri Hulusi Akar, Angliyanın korunmak ministeri Ben Wallace ve Fransiyanın korunmak ministeri Sebastian Lecornu bilen telefonuna urlaşıp, Orsiyetin Ukrayna'nın hapı bomba ulanmak bilen edip bilecek provokasyalarının alada galiyanlığına etti. Yönü bu sözünde hiç bir soğutnamı getirmedi. Türkmenistan'ın deyimi 23. oktyabrda Medvedev üçin maglumat çap edip, Daşary işler ministerliginin ýolbaşçylarynyň Hatayın Türkmenistan'daki ilçesi Siyan Naychen bilen Bahadır günü geçirilen duguşlukda ona kutluw hatyny gowuşranlyklaryny habar berýär. Bu kutluw hatyny prezident Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow adından Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Si Zizinpinin Hatay Halk Komünistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy münasibetli iýerlipdir. Habarlardan mälim bolşuna görä Hatayň prezidenti Si Zizinpin öňden gelýän däbi bolup 23-nji oktýabrda 3-nji möhlete parti liderligine bellenildi we özüniň iň ýakyn ýaranlaryny Komünistik Partiýanyň iň ýokary dolanyş edarasyna çekip häkimete bolan gödökçüligini hassa berkitdi. Kırgız polisiyasi Özbegistan bilen serhet şertnamasynyň taslanmasyna garşy bolanlyklar üçin onun gowrak raýat aktivistiniň we siýasatçynyň öýüne nökdi. Adam hukuklaryny goraýjy Aziza Abdurasulowanyň sözlerine görä bir näçe adam 48 sagatlap tutsak edildi. İçeri işler ministerligi bir adam köpçülüklüğün büyüdülgünçülük geçirmek üçin görülen tayyarlığı derinleyenliğine etti. Öy dökülmeleri Kırgızistan ve Özbegistan'ın iki yurdun arasındaki ehli yer davalarını çözecek serhet keskitlemesi şertnamasına kol çekilmeğine karşılayan vaktinde oldu. Alalaşının taslamasına göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyeleyen Kempir Avat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan uğrak yerin deregini Özbegistan'a tavsırmağa tayarlanıyor. 1983 yılda kurulan Suhovdanı bol hasırlı Fergana cülgösünde yerleşer ve Sevittaki mühüm su çeşmesi olup duruyor. Kırgızistan'dan 500 köp ilatı olan Özbegistan bu suyun has köp bölüğünü ulanıyor. Irkutsk'da Harbutsor 2 katlı zayın üstüne kaçtı. 112 Telegram kanalının maglumatına göre su 30 kısımlı sögüş uçarı aviyadavottan uçanından son helakçılı uçurdu. Yangın meydanı 224 metre yetti. Orsiyetin adattan nasarı yağdaylar ministerliği Irkutsk'da uçar helakçılığında 2 pilotun ölenliğini tasdikledi. Şeyle de ministerlik ilat arasında ölenlerin yokluğuna etti. Bir son kuvatlarda Orsiyette olan ikinci uçar helakçılığıdır. 17. oktyabrda Orsiyetin Krasnodar sevitindeki Yeysk'ın yaşayış etrafında olan harbi uçur helakçılığında uçurmalar aman garli. Ama onun kaçan yerine 15 adam öldü, 19 adam oldu yaralandı. Siz havarlar dinlediniz.